Mēs pat nāk no četru bērnu ģimenes. Līdz ar to man tas licēs tāds normāls skaitlis. Un trīs man liekas, tas ir maz.
Ilze Lipska ir trīs mazu bērnu māmiņa. Ģimene dzīvo Krimuldes novadā un abi vecāki ir pašnodarbinātie lauksaimniecībā. Ar Ilzi tiekamies mājas pagalmā, kamēr vīrs ar palīgiem līdzās ceļ jaunu siltumnīcu, bet bērnus pieskata rādi. Ilze teica, ka gribas lielu ģimeni un domā arī par 4. un 5. bērnu.
Lielākā daļa, es tiešām gribētu tā domāt, daudz bērnu ģimenes bērni, tāpēc, ka tā ir viņu personīgā vecāka izvēle bijusi. Mēs gribam tos bērnus bērnu dēļ un ne jau valsts dēļ.
Ilze atzīst, ka izdevuma ziņā īpaši nav, jo tos ir pārmaiņas, kad pirms gada ģimenē ienāca trešais bērns. Bet tas noteikti mainīsies, kad vecākais rudenī sāks iet skolā. Tieši skolas gaitas, nevis pati bērnu piedzimšana, ir laiks, kad finansiāli visvairāk sāc izjust, ka esi daudz bērnu ģimene. To uzsver arī Siguldiete Zane Oliņa. Četru bērnu mamma, kura jau ilgus gadus darbojas izglītības jomā.
Tur jau ir tas joks, ka tieši tā, ka tas pirmais gads, jā, tas ir svarīgs, ka tā mamma paliek mājās ar viņiem, ar bērniem. Bet īstenībā jau tas ģimenes atbalsts uz priekšu ir tik drausmīgs, svarīgs. Ne tikai no apģērbšanas, pabarošanas viedokļa, bet arī tieši no tā, lai visiem tiem bērniem būtu tās intelektuālās un sociālās un emocionālās attīstības iespējas.
Daudz bērnu ģimenes no valsts pašlaik saņem 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, 20% atlaidi autoeksploatācijas nodoklim un papildu 3 dienas pie atvaļinājuma. Latvenergo dod atlaides elektrībai. No nākamā gada ģimenes valsts pabalsts ar katru nākamo bērnu pieaugs. Iespēja robežās atlaides savām ģimenēm piedāvā arī atsevišķas pašvaldības. To rocība gan ir ļoti dažāda. Piemēram, Zanes bērniem Siguldā ir atlaides interešu pulciņiem, bet kaimiņos esošais Krimuldes novads Ilzes daudz bērnu ģimenē nekādas privilēģijas piedāvāt nevar. Veidot nacionāla līmeņa atbalsta sistēmu, tāda bija viena no jaunās daudzbērnu ģimeņu goda kartes, jeb 3+ ģimenes kartes iecerēm. Apkopot gan valsts, gan pašvaldību, gan arī privāto uzņēmumu atbalstu vienā kartē, ko varētu izmantot gan vecāki, gan paši bērni. Goda kartēm, kā faktiski vienīgajiem jaunajiem demogrāfijas atbalsta pasākumam, pērnā gada valsts budžetā piešķīra 150 000 eiro.
Es zinu, ka gan pašvaldības, gan pati sabiedrība ļoti šo karšu darboties sākšanu gaida.
AIS Baueris vadītajam sabiedrības integrācijas fondam Saima pērn uzticēja goda karšu ieviešanu, ko tas veic sadarbībā ar uzņēmumiem Hanu Pro un Māmiņu klubs. Pie deputātu iecerētajām ģimeņu VIP apliecībām strādāts gadu, uzrunājot uzņēmumus un pašvaldības, bet atsaucība pagaidām nav liela. Līdz šim pieteikušies apmēram 50 uzņēmumu, lielākoties privātajā sektorā, piedāvājot daudz bērnu ģimenēm atlaides, piemēram, kancelējas precēm, degvielai vai apģērbiem. Pašas valsts ierosinātajai ģimeņu kartei atsaucība no valsts un pašvaldību uzņēmumiem līdz šim bijusi mazāka nekā gaidīts. Pašlaik tos pārstāv vien kultūras iestādes – teātri, opera un Latvijas koncerti. Integrācijas fonda vadītāja Aija Bauer gan ir pārliecināta, ka ar laiku atsaucība augs.
Kas attiecās uz valsts uzņēmumiem, tad ir, protams, tā, ka lieliem valsts uzņēmumiem ir tā kā ugunsmūris priekšā, tādiem kā Latvenergo, tā kā satiksmes uzņēmumi. Mēs līdz viņiem, protams, nokļūsim. Vēl ļoti svarīgi tas, ka šīs pasākums uzsākās, uzņēmumi to redz, viņi tiek arī reklamēti šādā veidā, kā ģimenēm draudzīgi uzņēmumi. Un tā mēs domājam turpināt, šis vēl ir tikai sākums. 50 uzņēmumu nav nekas.
Viena no lietām, ko goda ģimeņu kartē pagaidām nav izdevies iekļaut, ir atlaides daudz bērnu ģimenēm sabiedriskajā transportā. Tas bija viens no būtiskiem izdevuma posteņiem, ko uzrādīja ar goda kartes ieviešanu saistītais Māmiņu kluba pētījums, un to apliecina arī Latvijas radio uzrunāto daudz bērnu ģimeņu stāsti. Piemēram, ja bērns no Siguldas brauc uz sporta skolu Rīgā, autobusā un vilcienā viņam jāmaksā pilna biļetes cena. Tāpat salīdz prieks ir nokļūt visai ģimenē līdz teātrim Rīgā. Turpina trīs bērnu māmiņa Ilze Lipska.
Par to sabiedrisko tas ir viens no tām lietām, ko man šķiet, ka tas tiešām būtu liels atbalsts, ja teiksim varētu daudz bērnu ģimenēm tās atlaides kādas piešķirt. Starp pilsētu, tas lielākais, jo visa lielākā kultūras dzīve, tas viss notiek Rīgā un tev uz turieni jātiek. Un tas, ka tu saka, tagad ieejām atlaides un tas viss arī forši, bet uz turieni arī vēl jātiek un tas viss jārēķina kopā ir.
Daudz bērnu ģimeņu kartas ieviesēja uzsver, ka pašlaik turpina sarunas ar transporta uzņēmumiem. Arī Latvijas radio sazinājās ar uzņēmuma pasažieru vilciens mārketinga departamentu, taču tā darbiniece Ieva Miežu brāli aicināja visus jautājumus par atlaižu piemērošanas iespējām uzdot autotransporta direkcijai. Tās pārstāvis savukārt par daudz bērnu ģimeņu goda kartēm uzzina tikai no Latvijas radio. Projekta autori direkcijā nesot vērsušies.
Ne, nav vērsušies. Bet nu, mēs arī tiešā veidā nekādā tiešā veidā viņiem nevarētu arī palīdzēt.
Autotransporta direkcijas pārstāvis Egons Ālers uzreiz norāda, ka Latvijā braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanas kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi, un tas nav direkcijas kompetencē. Proti, vai piešķirt atlaides daudz bērnu ģimenēm vilcienos un autobusos ir valdības rokās.
Jebkādi atvieglojumi no vienas puses paredz izmaksas no otras puses. Un tad attiecīgi ministru kabinetam arī ir jālēmj vai paplašināt to personu loku, kurām ir tiesības izmantot braukšanas atvieglojumus vai ne.
Līdz ar to jāsacina, ka valsts ar vienu roku piešķīrusi 150 000 eiro daudzbērnu ģimeņu atbalsta kartai, kurā iecerētas arī atlaides sabiedriskajā transportā, bet ar otru roku pati šīs atlaides vismaz pagaidām nepiešķir. Vai dodot zaļo gaismu goda kartēm, deputāti ar to rēķinājās? Daudzbērnu ģimeņu apliecības idejas iniciators Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības neuzskata, ka goda karšu ideja būtu izgāzusies. Viņš arī apzinoties, ka transporta atlaidēm būs nepieciešams nākamais solis ministru kabineta noteikumu grozījumi.
Pirmais un galvenais ir tieši Rīgas pasažieru vilciens, jo tiešām lielākā daļa daudzbērnu ģimenes tieši to ir teikušas, kad viens ir apmeklēt kādu pasākumu kādā vietā Rīgā, piemēram, to pašu zoologisko dārzu, otrs ir līdz turienai nokļūt no reģioniem, un tas būtu pirmais, kas būtu jāizdara, lai atvieglotu šo te nokļūšanu un izmaksas par to.
Parādnieks apgalvo, ka no pasažieru vilciena iepriekšējās valdes un satiksmes ministrijas amatpersonām jutis konceptuālu atbalstu un cer, ka jau šoruden atlaižu sistēmu uz pasažieru pārvadājumiem vilcienos sāks darboties un daudz bērnu ģimeņu bērni un vecāki varētu braukt vilcienā ar atlaidi, līdzīgi kā, piemēram, pensionāri. Tomēr jautāts, vai nav bažas, ka šai iecerē nebūs naudas, parādnieks konkrēti neatbild. Par kartas nākotni viņš ir optimistisks.
Nu, tāpat kā bērnam pirmie soļi, tā arī šai kartai pirmie soļi ir jāspēr un ir labi, ka šie privātie uzņēmumi ir atsaukušies un domāju, ka tas ir tikai plašumā.
Arī pašvaldības par savu atlaižu piedāvāšanu daudz bērnu ģimenēm valsts mērogā pagaidām ir atturīgas. Piemēram, Rīgas domē norāda, ka rīdzinieku nauda domāta pašu pilsētas iedzīvotāju atbalstam, tāpēc atlaides visām daudz bērnu ģimenēm godakartas ietvaros nav gatavi piedāvāt. Taču ir kāds atbalsta veids, ko goda kartas nevar risināt, bet ko Latvijas radio uzrunātās daudzbērnu ģimenes uzsver kā vienu no svarīgākajiem. Tie ir nodokļu atvieglojumi. Turpina Zāne Oliņa un Ilze Līpska.
Tas, ko valsts reāli var izdarīt, viņi nevar tev palīdzēt mājās sakārtot kaut ko, bet viņi var tev iedot nodokļu atlaidi, lai tu pats var tad sakārtot kaut ko.
Visbūtiskākā lieta ir skaidrs, ka ir jāturpina palielināt neapliekamais minimums. Tas ir absolūti vissvarīgākais atbalsts īstenībā. Mēs dzīvojam Amerikā, nu, kad mums bija pirmie divi apgādājumie bērni. Un to ļoti izjūt, ka tas galvenais valsts atbalsts, un kas ir daudz nozīmīgs nekā goda karta, ir nodokļu atvieglojumi ģimenēm ar bērniem. Vienalga, vai tie ir viens, divi, vai viņi četri, to par katru nākamu apgādājumu ir jāceļ tās neapliekamā minimuma summa.
Valsts politikas plānošanas dokumentos ir iecera diferencēt atvieglojumus iedzīvotāju ienākuma nodoklim atkarībā no bērnu skaita. Tā skaidro labklājības ministrijas pārstāvis Maksims Ivanovs.
Piemēram, par pirmo bērnu šobrīd ir 165 eiro atvieglojums, tāds ir faktiski 50% minimālas algas. Un viena no prioritātiem pārējais, kā var to arī tikt ieviest, piemēram, vai no konstants palielinājums pakapenīgs katru gadu izskatot šo prioritāti budžeta konteksta, vai no arī diferencēti, piemēram, par pirmu bērnu 50 no algas, par otru 55, analogiski diferencēti, piemēram, pēc tā principa, kā tiek piemērots dzimenes pabalstam.
Tiesa, kā būs ar šī priekšlikuma ieviešana, pagaidām nav zināms. Ministrijas pārstāvis norāda, ka skatot jaunās politikas iniciatīvas, valdība varētu lemt arī par šo jautājumu. Neapliekamā minimuma paaugstināšana ir arī viens no demogrāfijas lietu padomes priekšlikumiem, līdzās ģimenes valsts pabalsta paaugstināšanai un virknei citu piedāvājumu. Tikmēr sarunas ar daudzbērnu ģimenēm pārliecina, ka nereti pat svarīgāka par materiālo atbalstu ir valsts un sabiedrības attieksme pret bērniem kopumā, ko par draudzīgu var nosaukt vien uz papīra. Sākot ar ģimenes biļetēm, kas domātas vien diviem vecākiem un diviem bērniem, un beidzot ar jaunām ēkām, kurās nepadomā par pārtinamajiem galdiem vai iespēju ērti iekļūt ar ratiņiem, raksturo četru bērnu mamma Zane Oliņa.
Un tad mēs runājam par demogrāfiju šajā valstī. Jo, nu, ir tāda ļoti tāda attieksme. Kamēr viņi ir ērti, tie bērni, kamēr viņi nav palaidnīgi, nešmulējās, netrokšņos skaļi, tikmēr viss ir kārtībā. Bet viņi tādi ir. Un tas ir tieši tas pats, kas ir ar invalīdiem. Tā ir tieši tāpat attieksme.
Ilze Lipska savukārt uzsver, reizēm nākas saskarties ar attieksmi pret daudz bērnu ģimenēm kā sociālā dienesta klientiem.
Otrais, tas vēl visiem ir jāsaprotams. Jums ir puisīti, jūs noteikti gribat meitenīt, vai jums ir meitenīti, jums gribas puisīti, bet mūsu gadījumā bija, bet jums tak ir puika un meiteni, ko jūs vēl gribat?
Ilze sarūktina, ka daudz vietu pašvaldībās arī Krimuldas novadā atbalsts ir tikai trūcīgajiem, nevis daudz bērnu ģimenēm, kas pieliek visus spēkus, lai nebūtu trūcīgā statusā. Trūkst elastīgākas atbalsta sistēmas un risinājumu īslaicīgai krīzei.
Sociālais dienas jums pasūt, ja jūs būsiet 3 mēnešus bez darba, tad mēs jums piešķirsim trūcīgā statusu, un tad mēs jums varēsim atbalstīt to palīdzēt bērniem apmaksāt dārziņu un brīvpusdienas un ko. Bet kurš cilvēks, teiksim, pateiks, labi, es 3 mēnešus tagad sēdēšu savus bērns nebarošu un gaidīsim, un tad...
Noslēgumā jāpiebilst, ka valstī nav precīzu datu, cik Latvijā ir daudz bērnu ģimeņu. Labklājības ministrijā lēš, ka tie varētu būt apmēram 34 tūkstoši. Ministrija iecerējusi daudz bērnu ģimenes definīciju paplašināt, iekļaujot arī bērnus līdz 24 gadiem, ja tie turpina mācīties. Tikmēr jauno daudzbērnu ģimeņu apliecību liktenis pašlaik ir neskaidrs, jo līgums ar kartes uzturētājiem ir tikai līdz 2016. Gadam. Labklājības ministrijā gan sola projektu turpināt arī pēc tam. Goda kartes ar laiku iespējams integrējot elektroniskās identifikācijas kartēs. Māra Rozenberga, Laura Dzērbe, Latvijas radio.